Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Vse najboljše, Radio Vatikan. 95 let v službi papeža. Prisluhnili bomo pismo svetega očeta Leona 14. duhovnikom Madridske nadškofije ob duhovniški skupščini imenovani Convivium.
Radio Vatikan danes praznuje 95. obletnico ustanovitve. 12. februarja leta 1931 se je prek radijskih valov prvič slišalo glas papeža Pija 11. Napovedal ga je Guglielmo Marconi, ki je zasnoval vatikansko radijsko postajo, katere vodenje je sveti oče zaupal družbi Jezusovi. Radio Vatikan nadaljuje svoje poslanstvo tudi danes, po vsem svetu širiti sporočilo Evangelija, glas rimskega škofa in papeški nauk. Ob tej priložnosti prisluhnimo besedam Massimiliana Menichettija, ki je odgovoren za Radio Vatikan, Vatikan News, ter namestnik uredniškega direktorja Dikasterija za komunikacijo. Ganljivo je videti, da se po 95 letih glas Radia Vatikan še vedno sliši po svetu in povsod prinaša evangelij in upanje. Prinaša besedo Petrovega naslednika ter presega vse meje in razdalje, nikogar ne pušča samega. Danes se naše misli neizogibno vračajo k 12. februarju 1931, ko je prvi, ki je spregovoril v mikrofon vatikanske radijske postaje, bil znanstvenik Guglielmo Marconi. Prav njemu je Pij 11. Zaupal nalogo, da zasnuje in izdela to čudovito komunikacijsko sredstvo. Družbi Jezusovi pa je zatem zaupal vodenje radija. Marconi je napovedal, da se bo papežev glas prvič slišalo istočasno po vsej zemeljski površini. Nato je papež v latinščini vsem narodom in vsem ljudem namenil prvo radijsko sporočilo v vatikanski zgodovini. Zatem pa se je predvajalo ploščo z 78 obrati na minuto, na kateri so bili odlomki iz Beethovenove simfonije. Ta papeževa slutnja je bila izraz zaupanja v tehnologijo, ki je lahko tudi v službi človeške komunikacije in poslanstva cerkve. To ni bil le preprost tehnični eksperiment, ampak natančna pastoralna odločitev, da se z uporabo najnaprednejšega sredstva tistega časa dosežejo srca ljudi. In tako je Radio Vatikan začel svojo pot skozi zgodovino ter bil priča vojnam in mirovnim sporazumom, bedi in pomoči, opustošenju in obnovi, izključevanju in sprejemanju, družbenim, političnim in tehnološkim spremembam. Vedno pa je prinašal krščansko sporočilo in s tem luč upanja ter vse dogodke gledal skozi prizmo družbenega nauka cerkve. Radio je do zdaj služil 9 papežem. Pomagal je ponovno združiti na tisoče ljudi, ki so bili razseljeni med drugo svetovno vojno. Bil je svetilnik v strašnih letih totalitarnih režimov. Poročal je o drugem vatikanskem koncilu, jubilejih, izzivih vesolne cerkve ter o mnogih, premnogih konfliktih, kot so nedavni v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Kongu, Mjanmaru, Jemnu, Siriji. Bil je in je še vedno pot molitve, informiranja in izobraževanja. Večkulturnost je pomemben element za razumevanje sveta. Osebe, ki danes delajo za papežev radio, prihajajo iz 69 držav ter prek 34 uredništev v različnih jezikih in enega multimedijskega uredništva dosegajo geografske in eksistencialne periferije vsega sveta. Dajajo glas skupnostim, ki so pogosto oddaljene od velikih medijskih krogov in spremljajo življenje krajevnih cerkva. V mnogih državah je bila papeževa radijska postaja desetletja in ponekod še vedno je diskretna, a temeljna prisotnost za krščanske skupnosti in ne samo za njih. V teh letih je Radio Vatikan doživel globoko preobrazbo v okviru širše reforme, ki jo je začel papež Frančišek. Ustanovitev dikasterija za komunikacijo in integracijo različnih medijskih stvarnosti v bolj enoten in usklajen sistem sta zahtevali organizacijske, strokovne in vizualne spremembe. Pot ni bila lahka in še vedno traja, vendar jo spodbuja zavedanje našega poslanstva v službi Svetega Očeta in resnice v nenehno spreminjajočem se okolju, kjer se sredstva in jeziki preoblikujejo hitro. V tej smeri nas spodbujajo besede papeža Leona XIV., ki je večkrat z naklonjenostjo izpostavil naše delo in opozoril na pomembnost združevanja, služenja resnici in spremljanja življenja Božjega ljudstva prek razorožene in razorožujoče komunikacije, ki lahko prispeva k gradnji bolj bratske, solidarnostne, prijazne in mirne družbe. Radio Vatikan je ustvaril in vzdržuje digitalni ekosistem Vatikan News, ki v 56 jezikih, pisno, govorno in v znakovnem jeziku, komunicira prek radijskih valov, satelita, spletnega prenosa, podcasta, družbenih medijev, videov in digitalnih platform. 95. rojstni dan Radia Vatikan sovpada z dobo umetne inteligence, tehnologije, ki globoko spreminja tudi svet medijev in komunikacije. Umetna inteligenca nedvomno predstavlja dragoceno pomoč in koristno sredstvo, vendar pa algoritem ne more in ne sme nadomestiti človeka, njegovega mišljenja, ustvarjalnosti in presojanja. Naš rojstni dan se od leta 2012 prepleta s svetovnim dnem radija, ki ga je UNESCO razglasil za 13. februar in ki ima letos temo Umetna inteligenca je orodje, ne glas. Ta trditev je skladna z letošnjo poslanico Svetega očeta za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki opozarja na osebno odgovornost, razločevanje in nenadomestljivo človeško vrednost komunikacije. Radio Vatikan, ki je vedno pozoren na najnovejše tehnološke dosežke, seveda raziskuje to področje umetne inteligence, vendar nikoli ne bo odstopil od zavedanja, da radio pomeni srečevanje med ljudmi, da je beseda, ki se poraja na obrazu in prihaja iz zavesti in odgovornosti. V tem smislu papežev radio še naprej pričuje, da je tehnologija v službi človeka in ne obratno. Danes, tako kot leta 1931, papežev radio nadaljuje svoje poslanstvo. Po vsem svetu širiti sporočilo evangelija in papežev glas, medtem ko se srečuje z ljudmi, jih posluša in jim služi. Vse najboljše! Radio Vatikan.
Papež Leon XIV. Se je pridružil konvivijumu, duhovniški skupščini Madridske nadškofije s pismom, ki ga zaznamujejo bližina, spodbuda in razločevanje. Sveti oče je v pismo 1200 duhovnikov, zbranih 9. in 10. februarja letos, povabil, naj ta trenutek doživijo kot mirno in iskreno razmišljanje o časih, ki jih cerkev preživlja. Prisluhnemo pismo svetega očeta Leona XIV. Dragi sinovi, vesel sem, da vas lahko ob vaši duhovniški skupščini nagovorim s tem pismom in to storim v iskreni želji po bratstvu in enosti. Zahvaljujem se vašemu nadškofu in iz srca vsakemu izmed vas za pripravljenost, da se zberete kot duhovniški zbor, ne le da bi razpravljali o skupnih vprašanjih, ampak tudi, da bi se med seboj podprli v poslanstvo, ki si ga delite. Cenim prizadevanje, s katerim živite in vršite svoje duhovništvo v zelo različnih župnijah, službah in resničnostih. Vem, da to služenje pogosto poteka sredi utrujenosti, zapleteni situaciji in v tihi predanosti, ki je priča samo Bog. Ravno zaradi tega želim, da bi moje besede prišle do vas kot gesta bližine in spodbude, da bi to srečanje spodbudilo ozračje iskrenega poslušanja, resničnega občestva in zaupne odprtosti delovanju Svetega Duha, ki ne neha delati v vašem življenju in v vašem poslanstvu. Čas, ki ga cerkev živi, nas vabi, da se skupaj zadržimo v mirnem in poštenem premisleku. Ne toliko zato, da bi se omejili na neposredne diagnoze ali obvladovanje izrednih razmer, ampak da bi se naučili globoko razumeti trenutek, ki ga živimo, ter v luči vere prepoznati izzive in tudi možnosti, ki jih Gospod odpira pred nami. Na tej poti postaja vedno bolj potrebno vzgajati pogled in se vaditi v razločevanju, da bi lahko z večjo jasnostjo zaznali to, kar Bog že dela, pogosto tiho in diskretno med nami in v naših skupnostih. To razumevanje sedanjosti ne more zanemariti kulturnega in družbenega okvira, v katerem danes vera živi in se izraža. V številnih okoljih ugotavljamo napredne procese sekularizacije, naraščajočo polarizacijo v javnem govoru in težnjo po zmanjševanju kompleksnosti človeške osebe, ko jo razlagamo na podlagi delnih in nezadostnih ideologij ali kategorij. V tem okviru je vera v nevarnosti, da postane instrumentalizirana, banalizirana ali odložena v področje nepomembnega, medtem ko se krepijo oblike sobivanja, ki zanemarjajo kakršnokoli presežno oporo. Temu se pridružuje še globoka kulturna sprememba, ki je ne smemo prezreti, postopno izginjanje skupnih opornih točk. Krščansko seme je dolgo časa našlo v veliki meri pripravljena tla, saj so bili moralni jezik, velika vprašanja o smislu življenja in določeni temeljni pojmi vsaj deloma skupni. Danes je ta skupna podlaga znatno oslabljena. Številne pojmovne predpostavke, ki so stoletja spodbujale prenos krščanskega sporočila, niso več očitne in v nemalo primerih celo razumljive. Evangelij se ne sooča samo z brezbrižnostjo, ampak tudi z drugačnim kulturnim obzorjem, na katerem besede ne pomenijo več istega, in kjer prvega oznanila ne moremo več imeti za samoumevnega. Vendar pa ta opis ne zajame v celoti tega, kar se v resnici dogaja. Prepričan sem in vem, da mnogi med vami to zaznavate pri vsakdanjem opravljanju službe, da se v srcih mnogih ljudi, zlasti mladih, danes rojeva nov nemir. Absolutizacija blaginje ni prinesla želene sreče. Svoboda, ločena od resnice, ni ustvarila obljubljene polnosti in materialnemu napredku samemu ni uspelo zadovoljiti globokega hrepenenja človeškega srca. Dejansko prevladujoče predlogi, skupaj z določenimi hermeneutičnimi in filozofskimi tolmačenji, s katerimi so hoteli razložiti človeško usodo, še zdaleč niso ponudili zadostnega odgovora, ampak so pogosto pustili še večji občutek sitosti in praznine. Ravno zaradi tega ugotavljamo, da se številni ljudje začenjajo odpirati bolj poštenemu in pristnemu iskanju, iskanju, ki jih vodi k ponovnemu srečanju s Kristusom, če je spremljeno s potrpežljivostjo in spoštovanjem. To nas spominja, da za duhovnika ni čas za umik in vdanost v usodo, ampak za zvesto, navzočo in velikodušno razpoložljivost. Vse to izhaja iz priznanja dejstva, da pobuda vedno prihaja od Gospoda, ki že deluje in nas prehiteva svojo milostjo. Tako se zarisuje, kakšne duhovnike potrebuje Madrid in vsa cerkev v tem času. Gotovo ne može, ki jih opredeljuje množenje nalog ali pritisk rezultatov, ampak može, ki so upodobljeni po Kristusu, sposobni vzdrževati svoje poslanstvo, izhajajoč iz živega odnosa z njim, ki ga hrani Evharistija in se izraža v pastoralni ljubezni, za katero je značilno iskreno darovanje sebe. Ne gre za izumljanje novih modelov, ne za novo določanje identitete, ki smo jo prijeli, temveč za to, da s prenovljeno močjo predložimo duhovništvo v njegovem najbolj pristnem jedru. Biti alter Christus, ko dovolimo, da On oblikuje naše življenje, da poenoti naše srce in da da obliko službi, ki jo živimo iz domačnosti z Bogom, zveste predanosti cerkvi in konkretnemu služenju ljudem, ki so nam bili zaupani. Dragi sinovi, dovolite mi, da vam danes pregovorim o duhovništvu in pri tem uporabim podobo, ki jo dobro poznate, vašo katedralo. Ne zato, da bi opisal neko stavbo, ampak da bi se od nje učili. Kajti katedrale, kot katerikoli svet prostor, obstajajo. Tako kot duhovništvo, da bi vodile k srečanju z Bogom in k spravi z našimi brati. Njihove elementi pa vsebujejo nauk za naše življenje in našo službo. Ko zremo njeno pročelje, se naučimo nekaj bistvenega. To je prva stvar, ki jo vidimo in vendar ne pove vsega. Pokaže, nakazuje, vabi. Tako tudi duhovnik ne živi zato, da bi se razkazoval, pa tudi ne zato, da bi se skrival. Njegovo življenje je poklicano, da je vidno, skladno in prepoznavno, tudi če ni vedno razumljeno. Pročelje ne obstaja samo zase. vodi v notranjost. Na isti način duhovnik ni nikoli sam sebi namen. Vse njegovo življenje je poklicano, da kaže na Boga in da spremlja prehod k skrivnosti, ne da bi pred tem zasedel njeno mesto. Ko enkrat pridemo do praga, razumemo, da ni primerno, da bi vse vstopilo v notranjost, kjer je svet prostor. Prag označuje prehod, potrebno ločitev. Preden vstopimo, nekaj ostane zunaj. Tudi duhovništvo živimo tako, biti v svetu, ne da bi bili od sveta. Na tem križišču so celibat uboštvo in pokorščina, ne kot zanikanje življenja, ampak kot konkretna oblika, ki duhovniku omogoča, da popolnoma pripada Bogu, ne da bi nehal hoditi med ljudmi. Katedrala je tudi skupni dom, kjer je prosto za vse. K temu je poklicana cerkev, zlasti do svojih duhovnikov. Dom, ki jih sprejema, ki varuje in ki ne zapušča. In tako moramo živeti duhovniško bratstvo, kot konkretno izkušnjo spoznanja, da smo doma, odgovorni drugi za druge, pozorni na življenje brata in pripravljeni podpirati drug drugega. Sinovi moji, nihče se ne bi smel počutiti izpostavljenega ali samega v opravljanju službe. Skupaj se opirajte individualizmu, ko oboboža srce in oslabi poslanstvo. Ko hodimo skozi svetišče, opazimo, da vse sloni na stebrih, ki podpirajo celoto. Cerkev je v njih videla podobo apostolov. Tudi duhovniško življenje ne sloni na samem sebi, ampak na apostolskem pričevanju, prijetem in posredovanjem po živem izročilu cerkve, ter varovanem strani učiteljstva. Ko duhovnik ostane zasidran na tem temelju, se izogiba gradnji na pesku delnih razlag ali poudarkom okoliščin, ter temelji na trdni skali, ki ga predhaja in presega. Preden pridemo do prezbiterija, nam katedrala pokaže diskretne, a temeljne prostore. V krstnem studencu se rojeva Božje ljudstvo, v spovednici se neprestano prenavlja, v zakramentih milosti se razodeva kot najbolj resnična in učinkovita moč duhovniške službe. Zato, dragi sinovi, obhajajte zakramente dostojanstveno in z vero, zavedajoč se, da je to, kar se v njih dogaja, resnična moč, ki gradi cerkev, in da so končni cilj, h kateremu je usmerjeno vse vaše poslanstvo. Vendar ne pozabite, da vi niste vir, ampak kanal, in da morate tudi sami piti to vodo. Ne nehajte se torej spovedovati in vedno se vračate k usmiljenju, ki ga oznanjate. O posrednjem prostoru se odpirajo različne kapele, vsaka ima svojo zgodovino, svojo posvetitev. Čeprav so po umetnosti in kompoziciji različne, je vsem skupna usmeritev. Nobena ni obrnjena sama k sebi, nobena ne razbija harmonije celote. Tako se dogaja tudi v cerkvi z različnimi karizmami in duhovnostjo, po kateri Gospod bogati in podpira vašo poklicanost. Vsak prejme poseben način za izražanje svoje vere, gojenje svoje notranjosti, vsi pa ostajajo usmerjeni k istemu središču. Glejmo na središče vsega, sinovi moji. Tukaj se razodeva, kaj daje smisel temu, kar delate vsak dan in odkoder izvira vaše služenje. Na oltarju po vaših rokah se ponavzoči Kristusova žrtev v najvišjem dejanju, ki je zaupano človeškim rokam. On, ki ste ga darovali, ostaja v tabernaklju, ponovno zaupan vaši skrbi. Bodite častivci, možje globoke molitve in učite svoje ljudstvo, da bo delalo enako. Da bi bili duhovniki, ki jih cerkev danes potrebuje, vam na koncu tega razmišljanja zapuščam na svet vašega svetega someščana, svetega Janeza Avilskega. Bodite vsi njegovi. Bodite sveti, izročam vas sveti Mariji iz Almodene in vam, srcem polnim hvaležnosti, podeljujem apostolski blagoslov, ki ga razširjam na vse tiste, ki so zaupani v vaši pastoralni skrbi. Vatikan, 28. januarja letos. God svetega Tomaža Akvinskega, duhovnika in cerkvenega učitelja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.